Větrník. Posloucháte Větrník? Příjemnou hodinku s hostem Českého rozhlasu Olomouc. Krásné a příjemné dopoledne vám všem na vlnách Českého rozhlasu Olomouc přeje Zora Ješková a otevíráme v tuhle chvíli další větrník, tak vítejte při poslechu a doufám, že to bude poslech velice příjemný, protože povídat si právě dnes budeme o víně. Mým hostem dnes je pan inženýr Jan Stávek z Němčiček, z Vinařského dvora. Já vám, pane inženýre, přeji dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den vám, dobrý den všem.
Vy jste mi tady už prozradil, že tohle období, kdy jsme si vás zrovna pozvali do našeho vysílání, je pro vináře takovým tím pracovně asi jedno z nejnáročnějších. Co vy vlastně teď děláte nejvíce?
Tak teď jsme právě v tom nejdůležitějším v roce, to znamená, zpracováváme hrozny, vyrábíme víno a nesmíme si dovolit zanedbat ani minutu, protože jakmile teď něco pokazíme, tak už to za rok nenapravíme. Takže sklizeň, vinobraní, kvašení a tak dál.
Co se dá pokazit na takovém třeba sběru vína?
Na sběru vína samozřejmě se pokazit dá, protože vinice v dnešní době jsou v takové kondici, že je opravdu potřeba je hlídat, takže musíme kontrolovat kvalitu, jestli už hrozny jsou dostatečně vyzrálé, jestli mají dostatek cukru na to, aby se sklízely, aby se z nich vyrobilo víno. Takže chodíme do vinic, měříme, pozorujeme, který
den. Co měříte?
Měříme samozřejmě jednak obsah cukru, protože to je pro nás takový zatím stěžejní parametr a taky obsah kyselin, protože je dobré mít hodně cukru v hroznech, ale není to ten jako jediný faktor. Když je zase málo kyselin v hroznech, tak můžeme vyrobit fádní víno. Takže tam musí být vyvážený poměr těchto dvou složek. To je pro nás důležité.
To období, které teď prožíváme, je vlastně obdobím burčáku hodně. Od kdy do kdy vlastně burčák tak nějak může trvat? Je to po celou dobu sběru vína, nebo je to jenom
samozřejmě
nějaká konkrétní?
Ne, burčák se může vyrábět po celou dobu vinobraní, už je to od srpna samozřejmě až do listopadu. A burčák vlastně je takové doména České republiky, protože nikde jinde ve světě se nepije v takovém měřitku jako u nás. Něco málo na Slovensku, v Rakousku, tam se mu říká šturm, ale u nás jakože značka, aby se to takto propagovalo, tak to opravdu jsme výjimkou. Třeba ve Španělsku, ve Francii kolegové vinaři si klepou na čelo, že u nás se v podstatě pije skvašená hroznová šťáva, nepočkáme si na víno.
Ono se říká, že burčák je hrozně zdravý, že bychom měli vypít tolik burčáku, kolik v sobě máme krve.
Určitě. Určitě něco na to je, protože burčáku je spousta vitaminů B, spousta kvasnic, i kvasniční pivo je samozřejmě dobré. To je obdoba, ten burčák. Navíc burčák obsahuje tak jako hroznová šťáva, ještě některé třeba zbytky slupek, to znamená vláknina navíc a podobně. Zkrátka, pokud je kvalitní burčák, tak určitě 100% ano. Na druhou stranu nesmíme ho letos vyrobit tolik, aby jsme vůbec měli z čeho vyrábět
tak,
víno.
Tak.
To je důležité.
My si dnes povídáme s panem inženýrem Janem Stávkem, který je enologem. O víně se s ním budeme povídat, ale za malou chvíli po písničce si vysvětlíme, co vlastně konkrétně to slovo enolog znamená.
Vinohrady, dobré vínko dáváte. Vinohrady, vinohrady, dobré vínko dáváte. A kdo zahá, dobré vínko dáváte. naše červené. Vínko bílé, vínko bílé, vínko naše červené. Amen.
Hostem dnešního větrníku Českého rozhlasu Olomouc je enolog, inženýr Jan Stávek. Co to je enolog za profesi?
Tak je to velice jednoduché slovo, které se u nás příliš nepoužívá, ale už se začíná používat. Enolog je v podstatě technik nebo technolog ve vinařství. Aha. A je to taková profese, kdy třeba ve Francii nebo v Německu uživatelé tohoto jména musí plnit určité podmínky, to znamená, musí mít vystudovanou školu odbornou, vysokou, musí mít nějakou dobu praxe, musí se pohybovat v praxi a musí být znalý vlastně celého procesu výroby vína. Nejenom výroby vína, i pěstování révy vinné a marketingu potom konečného produktu. To znamená, vlastně odborník na víno, na pěstování hroznou výrobu vína a jeho prodej.
Kde jste studoval?
No, možná vás to překvapí, ale moje první vysoká škola byla tady v Olomouci. Studoval jsem na Univerzitě Palackého na Přírodovědecké fakultě obor ekochemie, takže chemické zaměření, no a potom po skončení jsem šel na naši vinařinu, to znamená na Mendlovu univerzitu do Lednice studovat vlastně obory související s vinařstvím.
Mm-hmm. Kdo vás vlastně k vinařství přivedl?
To je taková zvláštní otázka, protože samozřejmě vinařství u nás obci v Němčičkách je prostě běžné i v naší rodině.
Aha, takže vy jste se jako vinař už narodil vlastně.
No, dá se to tak říct, protože člověk mezi vinaři žije. Odmala jsem chodil do vinohradu, pohyboval se ve sklepě, takže kdo vás přivedl? No, samozřejmě rodiče, prarodiče, jejich rodiče, ta tradice u nás v rodině byla i vlastně v celých Němčičkách, takže takto. Ono v té době, kdy já mám zjištěné takové ty zmínky o výrobě vína, to znamená někdy na začátku 20. století, přelom 19. a 20., tak tenkrát to vinařství v Němčičkách bylo spíše o tom, že se vyrábělo pro svou potřebu a pro pár kamarádů. Třeba můj pradědeček František Kopřiva dodával vína měšťanům do Prahy i do Vídně, něco se dodávalo, takže ten měl velký sklep a byl jeden z největších vinařů v Němčičkách, takže tam byla velká inspirace a od něj určitě jsme si převzali hodně. Postavil nám také ten vinařský dvůr, ve kterém dneska vyrábíme víno. Takže určitě ten dal základ obrovský, ale samozřejmě i dědeček z druhé strany, děda Stávek, Josef Stávek, který propůjčil zase některé recepty na svoje vína, takže z toho se inspirujeme pořád do teďka.
Nikdy jste nepomyslel, že byste mohl být ničím jiným než vinařem?
Ano, určitě mě to napadlo. Maminka chtěla, abych byl pedagogem, což vlastně se jí splnilo, protože učím o víně na vysokých školách, takže částečně, ale pořád je to o víně.
Vy jste říkala, že do vinohradu vás rodiče brávali už jako malého. Já jsem slyšela, že práce ve vinohradu, že je to strašná dřina.
To teda je, a mě to jako dítě vůbec nebavilo, to se musím přiznat. Chodil jsem tam z donucení a kolikrát jsem z vinohradu utíkal domů, ale víte, jakmile fakt člověk dostane třeba kousek toho vinohradu přidělený a že si ho obhospodařuje sám a v době, kdy z toho kousku jsem si mohl vyrobit svoje první víno, tak už k tomu přistupuje jinak. Prostě je to jeho. A v 18 jsem si vyrobil svoje první víno. A
jaké to bylo?
Bylo, řekl bych, na to, že bylo vyrobené poprvé jako mnou samotným, tak si myslím, že bylo dobrý průměr. Určitě mám ještě pár lahví schovaných doma, byl to Tramín červený. A pak samozřejmě následovali lepší a lepší, jak se člověk zdokonaluje s tou výrobou.
A kdybychom ještě nahlédli přímo do vinohradu, co je vlastně na té práci tou největší dřinou?
Je to samozřejmě tak, jak každá zemědělská práce, kdy vlastně ten pěstitel je závislý na rozmarech počasí. Takže jakmile počasí zavrí, tak se musí do vinice a ať už jsou to zelené práce, kdy se vlastně obhospodařují, třeba zastrkují letorosty do drátěnky a podobně, nebo jsou to práce, kdy se musí s motykou naběhnout na meziřadí, okopávat vlastně ty hlavičky, tak samozřejmě postříky dneska se taky ta révavina neobejde bez nějaké ochrany, protože zvláště třeba letošní rok byl hodně náchylný na tyto houbové choroby. Takže tady tyto práce, no a ten sběr potom samotný, na to by bylo hodně brigádníků, spousta známých by rádi přijeli na sběr, protože to je to nejlepší na tom roce, ty nejlepší vinohradnické práce.
A všechno se stále dělá ručně? Neexistují na to nějaké stroje?
U nás se všechno dělá ručně, teda pominuli třeba to obdělávání meziřadí, které se projíždí nějakým kultivátorem a podobně, ale takové ty právě ty zelené práce a podobně, sklizeň, to všechno probíhá ručně.
Lepší je vínečko nežli voda, lepší je vínečko nežli voda, lepší je dcerečka nežli vdova, lepší je dcerečka nežli vdova. Dcerečka miluje, nic neříká. Dcerečka miluje, nic neříká. A vdova vzpomíná nebožníka. A vdova vzpomíná nebožníka. Žitečko nežli oves, lepší je žitečko nežli oves, lepší je mládenec nežli vdovec, lepší je mládenec nežli vdovec.
Ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc se teď přesuneme do vinařské obce Němčičky. Já se všude dočítám, že je to obec s hlubokou tradicí výroby vína. Pan inženýr Stávek, host dnešního větrníku, vinař, enolog, by nám tohle měl osvětlit, proč vlastně ty Němčičky mají tak hlubokou tradici a v čem je taková deviza právě této oblasti.
Především je nutno říci, že první zmínka o Němčičkách je z roku 1349 a pojednává o ničem jiném než o kupu vinice. Takže já bych to vysvětlil asi tímto, že Němčičky jsou nazývané jako obec devíti údolí.
Je to na Břeclavsku, řekněme.
Ano, totiž na Jižní Moravě jsou troje Němčičky, takže nutno si uvědomit, že jsou to ty u Velkých Pavlovic, u Hustopečí, okres Břeclav zkrátka.
Jak jste říkal, obec devíti údolí?
Tak, k tomu se chci vrátit, protože devíti údolí, což každého už trkne, kdo trochu rozumí vinohradnictví, že s údolím souvisí svahy a v Němčičkách je spoustu jižních svahů, které jsou perfektními polohami pro pěstování révy vinné. My vlastně veškeré jižní svahy máme osázené révou vinou, na severních svazích jsou lesy, anebo lyžařská sjezdovka.
Lyžařská sjezdovka, no tak to je zajímavé, v takové nízko položené oblasti docela tedy.
Určitě, máme nejníže položenou lyžařskou sjezdovku ve střední Evropě, můžeme se tímto pyšnit, která je součástí sportovního areálu, kde je koupaliště 50-metrové, já nevím, klasické hřiště fotbalové, tenisové kurty a podobně. Bobovou dráhu máme v Němčičkách rozkovanou.
Takže u vás se člověk nenudí, jak to tak vypadá ani v létě, ani v zimě.
Určitě. Funguje vinařská turistika.
Mimochodem, jak dlouhá je ta sjezdovka?
Sjezdovka, vím to velice přesně, mám to najeté dobře. Má 300 metrů, teďka se prodlužovala, takže 300 metrů stačí. Mezi vinohrady opravdu stačí. Je potřeba zmínit, že ta závislost němčického lidu na vinohradnictví a vinařství odjakživa byla, dokonce v některých dobách byli všichni obyvatelé závislí na tomto řemeslu. Ta tradice dodnes přetrvává, byť už samozřejmě ne v takovém měřítku, v takovém procentu, spíše se z těch jednotlivých malých vinohradníků a vinařů staly třeba menší nebo větší střední vinařské firmy.
Co je vlastně důležitější pro to víno? Je to kvalitní půda a nebo právě to sluníčko? Nebo jakou půdu vlastně víno potřebuje?
Dobře, kolik máme času, protože to vůbec není jednoduchá otázka, jednoduše v krátkosti odpovědět. Samozřejmě, každá oblast je specifická svou půdou. A to znamená, určitě znáte, když už to vztáhnu na celý svět, Rioja je něčím specifická, oblast Douro v Portugalsku, kde jsou třeba břidlice a vyrábí se zde portské víno, taky zajímavé. U nás třeba Pálava, která má vlastně je na vápencovém podloží, tak jsou tam třeba vynikající ryzlinky vlašské. To znamená, na každém druhu půdy se daří dobře určitým odrůdám a vyrábí se určitý typ vína. Ano. Takže která půda je lepší nebo horší, to těžko takto specifikovat. Ty, co máme, my jsou samozřejmě vynikající. A třeba v Němčičkách a vůbec na celém Velkopavlovisku, tak jsou půdy bohaté na minerální podloží, hodně horčíku, vápníku, což je dobré pro modré odrůdy. A proto třeba i tomuto regionu v obcích Bořetice, Pavlovice, Němčičky, Kobylí, Vrbice se říká Modré hory, protože jsou to hory jako viniční hory, a modré, protože jsou významné pěstování modrých odrůd.
Modré odrůdy, takže červená vína.
Červená a růžová vína, ano, protože hrozny máme bílé, červené a modré. Ano. A červená a růžová vína se vyrábí pouze z modrých hroznů. Mm.
No pojďme se podívat rovnou za vínem, za chvíli po písničce.
Keď jsem tišel kolem šenku, začul jsem muziku hrát, keď jsem išel kolem šenku, začul jsem muziku hrát. Musel jsem sám ho zastavit, viděl Oh.
bych ráda, abychom se teď v našem větrníkovském povídání s panem inženýrem Janem Stávkem podívali přímo na vína. Většina lidí asi zná jednak tady ten burčák samozřejmě a pak víno červené a víno bílé, ale vy se třeba zrovna specializujete na vína růžová. Ale to je takové vyložení jenom to nejzákladnější asi rozdělení, jaké existuje. Vy jako vinář, pokud byste někomu takhle měl rychle vysvětlit, jak vlastně vína dělíme, tak co byste mu řekl?
Já jsem rád, že jste zmínila vína růžová a že si myslíte, že je to základní rozdělení, protože lidi si myslí, že svět vín je dvoubarevný, že jsou jenom bílá a červená, ale dneska už čísla prostě mluví za vše a v České republice se vyrobí 1,5 milionu i více litrů růžového vína, takže Česká republika se může považovat za zdatného producenta růžových vín a já doufám, že ten trend bude narůstat, protože my máme na to, abychom vyráběli špičková, konkurenceschopná ve světě růžová rosé vína.
A čím jsou vlastně ta růžová vína tedy tak, bych řekl, pro vás zajímavá?
Pro mě jsou zajímavá především tím, že jsem je teď posledních 5 let teoreticky studoval, zpracovával jsem disertační práci na téma růžových vín a vlivu vlastně technologie a suroviny na jejich kvalitu. A pro mě jsou zajímavá také tím, že jsou především výzvou pro technologa, protože doposud je to zatím neprobádaná oblast a technolog má na výběr spoustu možností, kudy se v té technologii ve výrobě uchýlit pro to, aby získal tak a tak barevné, tak aromatické růžové víno. Dříve se ta růžová vína vyráběla opravdu prostým mícháním bílých a červených vín, a to většinou těch vín, co byly nějaké zbytky. Takže ze zbytku špatného bílého a červeného vína nemůžete získat dobré růžové. Dneska a možná i díky Evropské unii můžeme vyrábět růžová vína jenom ušlechtilým způsobem z modrých hroznů a tím pádem vznikají opravdu velice zajímavé kousky.
A k čemu se tak růžová vína nejlépe hodí, nebo k jakým příležitostem, řekněme?
Tak,
mně připadají, přiznám se, taková lehčí, než třeba bílá nebo červená vína, no to je o něčem úplně jiném.
Určitě správně. Ve velké části se růžová vína vyrábí právě lehká, svěží, aha, na letní pití, na osvěžení, na sluníčko. Většinou se pijí vychlazená kolem těch 8-9 stupňů Celsia. V tomto případě, pokud jsou opravdu svěží a suchá, tak poslouží dobře jako aperitiv na začátku různých soaré, garden party, grilovaček a podobně. Růžové víno ale může být také trošku se zbytkem cukru, to je teďka nový trend, kdy je v kategorii polosuché nebo polosladké a to je potom třeba záležitost, která je určitě vyhledávanější u něžnějšího pohlaví.
My jsme se v tom našem povídání o víně tak trošku víc jakoby zaměřili právě na to růžové víno a v podstatě jsme, pane inženýre, trošku utekli od té základní otázky toho rozdělení vlastně těch vín. Tak pojďme se vrátit teď zpět vlastně k tomu, jak vína dělíme.
Takže už jsme řekli bílá, červená, růžová.
A dále
se podle našich zákonů vína dělí do kvalitativních kategorií podle cukernatosti hroznu. To znamená, čím vyzrálejší hrozny, tím kvalitnější víno. A začínáme u těch nejjednodušších, u vín stolních. Potom jsou vína jakostní, to už jsou ta klasická odrudová vína, která se dají koupit běžně za 60 až 80 až 100 korun lahev. No a potom jsou vína s přívlastkem, která už jsou specifická tím, že nejsou doslazovaná žádným způsobem, prostě hrozny dozrály na dostatečnou cukernatost tak, aby nebylo potřeba je doslazovat. A tato přívlastková vína se dále dělí na podkategorie kabinet, pozdní sběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí a výběr z cibé.
No a zrovna vy, ale ve vašem vinařském dvoře se zaměřujete speciálně vedle tedy těch růžových vín, ještě na, jak jsem se dočetla, na kuvé a likérová vína. A co to je, když se řekne kuvé?
Kuvé nebo kivé, chcete-li, tak,
kivé
tak je vlastně směska, prostá směska, ale vlastně je to směs různých odrůd, které jsou kupážovány nebo míchány v předem daném poměru. Ne, že se smíchá všechno dohromady. Takže každá odrůda je něčím specifická. Každá ta odrůda může do toho kive přidat to svoje pozitivní, ale taky negativní, takže vinař prostě musí vědět, v jakém správném poměru to dobře namíchat. A ostatně už naši dědové říkali, že nejlepší víno je směska. A to je svatá pravda.
Vážně.
Ano. Totiž všude ve světě v těch takových tradičních světoznámých vinařských zemích, jako například ve Francii, se vyrábí z velké části pouze směsná vína.
A proč?
Jak už jsem vysvětlila.
Tomu nejlepší?
Ano, ten region je typický určitými odrůdami. Dejme tomu, vezměme si třeba Bordeaux, kde jsou hlavními stěženími odrůdami Cabernety a Merlot. Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, dejme tomu, a třeba ještě některé další odrůdy. No a ti vinaři kupážují každoročně ta vína tak, aby získali harmonickou, vyváženou, dobře aromatickou směs. A tak by si myslím, že by to mělo být i u nás. Ale u nás jsme zvyklí na ten germánský systém, kdy vyrábíme prostě jednoduše jednoodrůdová vína a jsme zvyklí na ten svůj Portugal, Millerku, Tramín a další.
Vy máte třeba nějaké směsky, které jsou přímo vaše receptura? Receptura vaší firmy?
Ano, máme, hrajeme se s tím, vylepšujeme. Už jsem zmiňoval, že náš děda Stávek nám poskytl nějaké recepty a podle něj máme taky jedno víno pomenované, jmenuje se Dědova večerka. Možná někteří ví, že večerka je lidový název pro odrůdu Veltlínské červené rané. No a Dědova proto, protože děda Stávek vždycky přidá do k té večerce část Rieslingu vlašského. Takže se kupážuje málo kyselá odrůda s odrůdou kyselejší a tím se vytvoří harmonická směs. Děda to tenkrát, když vyráběl toto víno, tak to nikomu neprozradil, že to dělá tímto způsobem. Všichni se divili, jak to, že ty večerky dělá takové svěží, no ale to se svěřil až nám, že tam přidává ten vlašák, ale my to teď děláme stejně a nazýváme to víno Dědova večerka.
Se zaměřujete také na likérová vína. Člověk by řekl, že to je spíš, řekla bych doméda, spíš takových těch jižnějších států, ale asi se pletu.
Nepletete se, máte pravdu. U nás určitě ta tradice výroby těch likérů vín není hluboká. My vyrábíme vína likérová technologií portských vín, to znamená dolihováním kvasícího moštu, takzvanou fortifikací, kdy vlastně do stádia kvasícího moštu toho burčáku se přidá alkohol ušlechtilý vinný destilát. Ten burčák se dolihuje na 16% alkoholu, zastaví se kvašení a ve víně zůstane neprokvašený hroznový cukr. Proto ta vína jsou potom sladší a proto jsou mírně alkoholičtější, tak jako portské nebo Madeira.
Dobré vínko dáváte, vinohrady, vinohrady, dobré vínko dáváte. A kdo sa ho vinohrady, vinohrady, dobré vínko dáváte. Vínko bílé, vínko bílé, vínko naše červené. Keď ho šohají po zpívá si pěkně veselé. Vínko bílé, vínko bílé, vínko naše červené.
Mě by moc zajímalo, jaká vlastně je technologie vůbec té výroby vín. Já si myslím, že i na to bychom se mohli podívat s hostem dnešního větrníku, s panem inženýrem Janem Stávkem. Co se s těmi hrozny děje?
Tak, hrozny se přivezou z vinice, na dvoře nějakým způsobem zhodnotíme, zváží se, jeli třeba. Potom hrozny jdou do takového zařízení, kterému se říká mlýnko-odzrňovač. To zařízení je hrozny odzrní, oddělí tu třapinu, tu stopku a zároveň pomele bobule. A z tohoto zařízení potom v případě bílých vín jdou ty hrozny nebo ten rmutuž získaný přímo do lisu, v případě vín červených do kvasných kádí, protože kvašení červených vín probíhá dohromady mošt zároveň se slupkami. Takže takto je to oddělené, no a pak následuje několika denní až týdenní fáze kvasu. Potom dokvášení, stáčení, filtrace, lahvování.
A první víno bude hotové tedy kdy z toho letošního sběru?
No, letos, jak už jsem to naznačoval, je takový trošku složitější ročník, specificky. První vína se konzumují na Martina, na svatého Martina, to znamená 11. listopadu. A nedělám si iluzi, že naše vinařství to zvládne, protože se neúčastníme této akce. My ta vína děláme, prostě vyrábíme tak, jak potřebují svůj čas. Nicméně občas se nám zadaří, že s prvním muškátem, který sklízíme jako první, tak kolem toho listopadu už máme čiré víno a některou část lahujeme. Nicméně letos se to asi nepodaří, protože opravdu ta vegetace je trošku opožděná oproti ostatním rokům.
Co se potom vlastně s tím vínem děje? Tak vy je nalahvujete to víno a pak už přímo nalahvujete, nebo ono nezreje v sudech?
Samozřejmě, záleží to na typu vína. Jsou vína, která například růžová je dobré nalahovat velmi brzy a tím myslím třeba březen, duben následující po sklizni. Na druhou stranu vína sladší, třeba ta likerová, neplníme do lahví dříve než za rok a půl. Rok a půl musí zrát v sudech. No a třeba červená vína stejně, tam prostě potřebuje trošku to víno vyzrát, aby se zharmonizovala ta tříslovina, kyselina. A některá bílá vína taky lahujeme velmi brzy, třeba duben, květen. Takže záleží to opravdu na typu vína. Samozřejmě každé víno chce svoje, chce různý typ zrací nádoby, ať už nerezová nádoba nebo dřevěný sud. Prostě je to ustavičně přemýšlení, přechutnávání těch vín, co které zrovna teď potřebuje.
Máte nějaké opravdu hodně staré sudy ve svých sklepích, které ještě používáte?
Ano, to máme. Vedle klasických nových barikových sudů, které jsou teď v módě.
Barikové sudy, to znamená co?
Barikový sud, to je taková mora, která přišla z Francie. Je sud o objemu 225 litrů, který je vevnitř vypalovaný ohněm a ta vrstva spáleného dřeva tomu víno dodává specifické aroma po praženosti, po kávě, čokoládě, kakao a podobně. V těchto sudech my skladujeme a necháváme zrát ta naše likérová vína. Ale samozřejmě máme taky klasické starší moravské sudy s průměrem stáří těch 20-30 let. Jeden máme taky ještě po Praděrově, ten má bezmála 90 roků a pořád dělá výbornou práci.
Co v něm skladujete v tomhle sudu?
Vždycky červené víno. Vždycky červené. A zpravidla je to Frankovka. Frankovka. Ano, Frankovka moje srdeční záležitost, to je moje velmi oblíbená odruda. Já si myslím, že je to odruda, která se hodně hodí do našich oblastí, na to Velkopavlovicko, do Modrých hor a myslím si, že i pro celou Moravu by to mohla být odruda číslo jedna v modrých odrůdách do budoucna. Mám ji hodně rád, protože ona je taková různorodá, když je mladá, tak to její aroma je úplně odlišné oproti tomu, jak ta Frankovka potom chutná za 3 roky.
Mě by zajímalo, jaké podmínky vlastně v takovém sklepě, aby tamto víno v těch sudech mohlo zrát, jaké ty podmínky musí být?
Tak ve sklepě by měla být především stálá teplota, protože víno nemá rádo výkyvy teplot, takže ať už je stálá 7 stupňů celoročně nebo stálá 14, tak je to správně. Když už je to nad 15, tak to není úplně správně, protože to víno potom rychleji zraje. Všechny zrací procesy oxidační redukční reakce probíhají mnohem rychleji než při té nižší teplotě. Takže určitě správná teplota, správná vlhkost, no a taky pokud to víno zraje třeba v demižonech nebo už v lahvích, tak není dobré, když je tam třeba jsou nějaké zářivky nebo denní světlo. Radši tmu.
Takže tmu. A je nějaký rozdíl mezi sklepem, tedy kde to víno dáváte zrát třeba z té letošní sklizně například a tak dál, a mezi archivním sklepem?
Určitě, protože my ve Vinařském dvoře máme jak klasický sklep s dřevěnými sudy, tak takovou místnost, kde máme zase nerezové nádrže, to máme dodělané od sebe a máme samozřejmě taky archivní sklep, kde se potom vyberou partie vín, ty nejlepší z toho ročníku a jdou potom na několika leté zrání do toho archivního sklepa. Takže určitě je to takto oddělené. Někteří vinaři mají jednu místnost, kde skladují všechna vína, ať už lahvová nebo i ty sudy, ale myslím si, že každé prostředí by mělo mít svoje specifika a je dobré, když je to takto místně oddělené.
Takže tam je ještě třeba nižší teplota v takovém archivním sklepě. Logicky bych řekla, když ta vína mají zrát déle, nebo vydržet déle?
Ani ne, nižší, je tam celoročně 9 stupňů Celsia, ale třeba v té prostore, kde máme nerezové tanky, tak to je nadzemní prostora a tam musíme udržovat umělé teplotu, klimatizujeme na nějakých 13 stupňů celoročně.
Myslíte, že když si někdo řekne nevinář prostě, že tak, výborně, teď si postavím dům a v tom domě si udělám nějaký svůj archiv, prostě archivní sklep. Je to možné? Je to realizovatelné? No,
100%. Když se dělají základy, tak musí se na to myslet předtím, než se udělají základy. A spousta kamarádů, kteří stavili dům, už se mě na tento problém ptala. Je to možné? Jedině, co můžu doporučit, tak pozor na spodní vodu, protože to je samozřejmě zásadní, no a potom sklep dobře zaizolovat.
Větrník Českého rozhlasu Olomouc. My si dnes povídáme s panem inženýrem Janem Stávkem, enologem z Vinařského dvora. Povídáme si o víně, především o tom, jak se vlastně víno vyrábí. My jsme ještě nezmínili, řekla bych dostatečně, vinařskou turistiku, nebo jak vy tomu říkáte. A jak to vůbec probíhá, taková turistika mezi vinohrady?
Je to zkrátka o tom, že v dnešní době je velmi moderní vzít si kolo, jet na Moravu na kola na několik dní, protože máme opravdu dobře značenou síť cyklostezek, vinařských stezek. Je možné projet různé ty turistické cíle, nejenom sklepy samozřejmě, ale různé památky, sportovní zařízení a podobně. Takže to u nás funguje velmi dobře, protože my třeba v rámci Němčíček máme několik stezek, ať už je to Moravská vinařská stezka, Velkopavlovická vinařská stezka, Modrohorská stezka a obecní vinařská stezka. V letošním roce byla rozšířená zase o další okruh. Má asi celkem teď už 8 zastavení. Na každém tom zastavení je informační panel, co je přímo vidět z toho místa. A popisuje se tam vlastně i historie té obce.
Vy jste enolog, který dokonale ovládáte takové ty technologie výroby vín. Jaký jste degustátor?
No, to těžko posuzovat. Samozřejmě občas nám někteří organizátoři soutěží vyhotoví takové statistiky, jak jsme se pohybovali, jestli jsme vybočovali nebo jsme v průměru. Já si myslím, že jsem na tom ještě dobře, že se pohybuju tak jako v tom dobrém rozmezí. Těžko říct u toho hodnocení vín, protože degustace vína je subjektivní záležitost a každý to víno hodnotí jinak. Takže spíše záleží na tom, co už ten degustátor má za sebou, kolik vín v životě ochutnali, jak si ta vína dokáže zapamatovat a jak dokáže rozeznat mezi jednotlivými typy vín. Určitě těch faktorů je tam spoustu a je dobré se pořád nějak udržovat v kondici.
Já vás potom poprosím, pane inženýre, úplně v závěru našeho povídání, jestli byste mohl našim posluchačům dát takový návod nebo postup, jak vlastně správně vychutnávat vína. Ono se říká, že poválet a jedna strana, druhá strana a tak dále. Takže pokud vy, naši posluchači, byste si chtěli třeba poznamenat vlastně celou tu proceduru, kterou byste měli absolvovat, pokud byste chtěli skutečně nějaké dobré víno vychutnat se vším všudy, tak za malou chvíli. Teď bych se ještě ráda vrátila k jedné akci, které vy jste se také zúčastnili. Byla to dražba raritních vín, jak jsem se dočetla, 22. června tohoto roku. Byla to vlastně charitativní záležitost. Tak co vy a charita?
No, já a charita.
Vína a charita
určitě to spolu souvisí. Spoustu vín raritních už bylo vydraženo a šlo na dobročinné účely. Ale v tomto případě, v případě této akce, to byla akce spíše mé kamarádky Ivety Hlaváčové, která
Hlavkyně.
Je. Ano, to jsem rád, že znáte, protože je opravdu vyhlášenou celosvětově známou plavkyní, přimožitelkou kanálu La Manche a podobně. A ona právě patronkou dětského centra v Brně. Takže v Praze, protože má spoustu známých a kontaktů, zorganizovala na film party k filmu Kájínek, tak zorganizovala dražbu vín. Já jsem byl takovým odborným garantem té akce, protože jsem pomohl sehnat ty raritní kousky. Objevily se tam samozřejmě i vína z naší produkce, z naší vinařské firmy. A musím říct, že se vydražila celkem solidní částka, že to dětské centrum v Brně může být spokojeno.
Veselá je dědina, kde sa milá zrodila. Veselá je dědina, kde sa milá zrodila. Thank you. dědinu.
Inženýre, teď vás poprosím, představme si, že si můžeme příjemně posadit před sebou nějaká dobrá sklenka vína, jak jsme našim posluchačům slíbili. Jak bychom měli ty první doušky toho vína správně vychutnat?
No, pokud teda posluchač investuje větší částku do toho vína, tak doporučuji, aby nezapomněl na to, aby si tu láhev správně vychladil, protože to tvoří největší část vlastně té degustace. Takže určitě konzumovat při správné teplotě a pokud už vlastně máme připravenou, nachlazenou tu láhev, správně otevřít, aby to víno nedostalo šok, nalejeme do skleničky a abychom z toho vína z té degustace měli co nejvíc, tak se musí zhodnotit všechny tři faktory, to znamená vzhled, vůně a chuť. U vzhledu se podíváme na barvu, tam to víno by mělo být jiskrné a dobře barevně, ne nahnědlé. Vůně doporučuji do skleničky si nalét opravdu jenom třeba třetinu a umět si zakroužit s tou skleničkou, aby se nám dostatečně uvolnilo aroma. A to aroma by mělo být natolik pozitivní, aby nás vybídlo k napití se. No a ta degustace, jak už jste naznačila, poválení a tak dál, zase v těch ústech jde o to, aby se to víno nějakým způsobem provětralo, ta aroma vyšlo na povrch. Takže jak si sami vychutnáte, to už záleží na vás, jestli to víno budete srkat, kousat, pomlaskáte si trošku přitom, to k tomu všechno patří, protože pokud si víno chcete správně hodnotit, tak by to mělo být tímto způsobem.
Takže vážení a milí vám na zdraví, pokud máte šanci si třeba právě teď k obědu připít sklenkou dobrého, třeba možná růžového vína. A panu inženýru Janu Stávkovi velké poděkování, díky za to, že věnoval svůj čas v tomto náročném období také vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Pane inženýre, ať se vám moc daří a já vám děkuji za vaše povídání.
Já taky děkuji za pozvání a doufám, že se někdy i s posluchači setkáme u sklenky dobrého vína.
Nejlépe v Němčičkách.
Ano, samozřejmě.
Tak díky.
Díky.
V tuhle chvíli Větrník končí, Zora Jižková ji pro vás připravila. Blíží se 12. hodina, tak chcete-li, poslechněte si aktuální zprávy Českého rozhlasu Olomouc. Hned poté už vás přivítáme u písniček na přání.
Sedí sokol na javori. Prebírá si drobné pery. Sedí sokol na javori. Prebírá si drobné pery. Já tě, sokol, zastřelí tma. Nestrílaj má, jaká rečku. Nestrílaj má, jaká rečku. Mám já